Ja. Teksten hedder i dag, bliv stående. Lyder det ikke spændende?
Jo.
Og en.
Ja, jeg troede, vi kunne gå videre
og videre og videre.
Ja, det var
da
meget spændende, at du kunne afslutte.
Ja, I tror nok, at det er sådan noget.
Ja, I
er
klogere.
I er klogere.
Det er mere at holde fast.
Det gælder om at hænge
ud. Den 30. femte, ja.
Bliv stående.
Bliv stående, ja. Og det er salme 149. Salme 149.
Skal vi synge?
Skal vi læse halleluja? Synger Herren en ny sang, hans lovsang i de helliges menighed. Israel glæder sig over sin skaber. Sions børn fryder sig over deres konge. De skulle love hans navn med dans. De skulle lovsynge ham til tromme og harpe. Ti Herren har behagelighed til sit folk. Han bryder de sagtmodige med frelse. De hellige skulle glæde sig i herlighed. De skulle synge med fryd på deres leje. De skulle ophøje Gud med deres struber. Og der skal være et tveægget svær i deres hånd, for at øve hævn på hedningerne og straf på folkeslægterne, for at binde deres konger med lænker og deres hædersmænd med jernbolte, for at fuldbyrde på dem den dom, som står skreven. Det er æren for alle hans hellige. Halleluja. Amen. Se, denne salme begynder med halleluja, og den ender med halleluja. Og halleluja betyder egentlig ordret oversat, ført igennem. Jeg havde en morsom oplevelse, den må jeg hellere brænde af med sammen. Med en søster i Herren. Vi havde lige bedt Gud om noget, som hun begærede på ordets grund. Og af samme årsag, så sluttede jeg jo bønnen med halleluja. For når det var noget, som Gud havde sagt og givet løfter om, så kunne vi jo sagtens sige halleluja, og så sagde jeg halleluja med tryk på lu, hvorefter hun omgående beskeden sagde, åh kære bror, lad være med at sige det ord. Så sagde jeg, hvilket ord? Ja, det der du sagde. Så sagde jeg, hvilket ord? Halleluja, sagde hun så.
Halleluja.
Så sagde jeg, nej, det hedder halleluja. Nej, det hedder halleluja, sagde hun så. Så sagde jeg, nu skal jeg sige dig noget, kære søster. Hvis man har oplevet det, så hedder det halleluja. Men hvis man ikke har oplevet det, så hedder det halleluja. Nå, sagde hun lige på bakset.
Jeg siger nu det, ikke? Hvor står den oversættelse?
Salmisten opmuntrer Guds folk til at love Gud med glæde for hans godhed og for sejr over fjenderne. Denne salme sætter hele tiden Gud i centrum og viser os, at det er glæden i Herren, der er vores styrke. Det, som Gud har lagt om hjertet, det er dette, at blive stående. Er man en levende kristen, så var det ikke længe før man kommer i krig. Og der er det afgørende, om man kan blive stående, så fjenderne ikke vender terræn, og at man kender hemmeligheden ved at blive stående. Salmisten siger i det 6. vers, de skulle ophøje Gud med deres strube, og der skal være et tveægget svær i deres hånd. Og det er egentlig hemmeligheden. Det begynder med glæden i Herren, og så sværet, Guds ord, i deres hånd. Mennesker kender til at hylde en sportshelt og en krigshelt, en kongelig person, en sejrherre, men det er ikke altid de kristne kender til at hylde Herren. At ophøje Gud med sin strube, som der stod, er for mange kristne for meget, for sværmerisk, og man undser sig ved det, ja, nogle forarves end og derover. Vi har et forarveligt eksempel i 2. Samuels bog, det 6. kapitel. Det er ovenikøbet en dronning, der forarves. 2. Samuel 6, vers 14-23. Og David dansede af alle kræfter for Herrens ansigt, og David var iført en linned livkjortel. Så førte David og alt Israels hus Herrens ark op med frydeskrig og med basuns lyd. Og det skete, da Herrens ark kom i Davids stad, der så Mikal, Sauls datter, ud igennem vinduet, og så kong David springe af alle kræfter for Herrens ansigt, og hun foragtede ham i sit hjerte. Og de førte Herrens ark ind og satte den på sit sted midt i paulonet, som David havde opslået til dem. Og David offrede brandoffer og takoffer for Herrens ansigt. Da David var færdig med at ofre brandoffer og takoffer, der velsignede han folket i den her Sebaots navn. Og han uddelte til alt folket og til al Israels mangfoldighed, både mænd og kvinder, til hver en brødkage og et godt stykke kød og en rosinkage. Der gik alt folket bort, hver til sit hus. Da David kom tilbage for at velsigne sit hus, der gik Mikal, Sauls datter, ud imod ham og sagde, hvor æret var Israels konge i dag, som blottede sig i dag for sine tjeneres tjenestepigers øjne, ligesom en af løse folk ublueligt blotter sig. Da sagde David til Mikal, det gjorde jeg for Herrens ansigt, hans, som mig udvalgte frem for din far og frem for alt hans hus, så han befalede mig at være en fyrste over Herrens folk, over Israel, og jeg har lejet for hans ansigt. Og jeg vil endnu blive ringere end så, og ydmyge mig i mine egne øjne, og de tjenestepiger, som du talte om, med dem vil jeg æres. Men Mikal, Sauls datter, fik ikke noget barn indtil sin dødsdag. Mikals forargelse over Davids jubel og henrykkelse og glæde over, at pagtens ark var bragt tilbage på sit sted, gjorde, at hun blev barnløs. Og der, det siger os noget i åndelig forstand, at de kristne, der ikke kan glæde sig i Herren og være glade kristne, de bliver meget ofte barnløse. For der er jo dette med, et glad hjerte er et bestandigt gæstebud. En glad kristen virker straks inspirerende og indbydende på verdens børn. Men her oplever vi det modsatte, en sur dronning, der forarves over, at David jublede over, at Herren var kommet midt i blandt dem igen i sin ark. Hun fik ingen børn indtil sin dødsdag. Og nu står denne beretning jo ikke her blot som en historisk fortælling, men den taler også til vor tid om faren ved ikke at være en glad kristen og ikke at give rum for lovsang og tilbedelse. I Esajas 12:3 står der, I skal drage vand med glæde af frelsens kilder. Og i Nehemias 8:10, Herrens glæde, den er jeres styrke. Og i 1. Thessaloniker 5:16, vær altid glade. Og i Filipperne 4:4, glæd jer i Herren altid, atter siger jeg, glæd jer. Og så har vi lige to til Salme 34:6. De så hen til ham og strålede af glæde. Og Salme 37:4, forlyst dig i Herren, så skal han give dig dit hjertes begæring. Så det var altså dette, de skal ophøje Gud med deres strube. Det var det første af hemmeligheden ved at vinde sejr over fjenderne. Og det næste, det var, at der skal være et tveægget sværd i deres hånd. Sværdet står jo omtalt i Hebræerbrevet 4:12. Til Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget svær og trænger igennem indtil det deler sjæl og ånd, lede mod såvel som marv og dømmer over hjertets tanker og råd. Hvad er det, der gør, at den her taber? Ja, det er meget ofte manglende ammunition. Forsyningerne, de svigter. Hvis ikke vi er inde i ordet og kender skriften, der taber vi krigen over for fjenden. Jesus sagde i Markus 12:24, er det ikke derfor, I farer vild? Fordi I ikke kender skrifterne, ej heller Guds kraft. Så en sand kristen, der vil være en kriger i Herrens hær, må være iført ordet, som et sværd, han kan bruge til at hugge med. En sådan mand omtales i 2. Samuels bog 23:10. Da Israels mænd trak sig tilbage, holdt han stand og huggede ned blandt filisterne, til hans hånd blev træt og klæbede fast til sværet, og Herren gjorde en stor frelse på den samme dag. Tænk, en mand blev tilbage, trods hele Israels hær på flugt, og han holdt så fast på sværet, han var så inde i Guds ord, at det klæbede fast til hans hånd, og han huggede løs, og Herren gjorde en stor frelse på den samme dag. I daglig tale siger vi jo ofte, at en person er enestående. Men den rigtige betydning i åndelig forstand, det er, at han er enestående. Og det var denne mand. Han var enestående, og tænkte, han var krig for hele Israel. Fordi han var så et med ordets værd, at han ikke kunne slippe det, og det kan fjenderne ikke stå for. Ordet skal altså blive så et med vores hånd, at vi aldrig slipper det. Vi har hele tiden Guds ord som våben, og det kan fjenden ikke klare. Det er Gud selv. Der står i Jesajas 49:2. Han gjorde min mund som et skarpt sværd. Skjulte mig med sin hånds skygge, gjorde mig til en blank pil og gemte mig i sit kobber. Så det var ordet, der nu kom ind i munden og blev et svær. Det var bekendelsen, der kom frem her. Om Davids krigere står der i 1. Krøniker 12:2. 1. Krøniker bog 12:2, at de var iblandt de vældige, som hjalp i krigen. Og så står der, hvordan de var udrustet. De var rustet med bue, kastet med sten, med højre og venstre hånd, og skød pile med buen. Og i vers 8, de var vældige til strid, stridsmænd til krigen, rustet med skjold og spyd, og deres ansigter var som løvers ansigter, og de var snarere til at løbe som rådyr for bjergene. Så de var så vældig udrustede. I Højsangen 3:8 står der, det var Samuels mænd. Alle forstår de at bruge svær. De er oplærte til krig. På engelsk står der eksperter i krig. Og så står der så dejligt, hver har sit svær ved sin side imod nattens rejse. Så der var altså ikke sådan en kollektiv historie med, at de havde hørt et ord, men de havde det selv ved sin side imod nattens madsen. Når vi læser sådanne ord, forstår vi, hvor udrustet en kristen bør være for at kunne stå over for fjenden. At munden skal være som et skarpt sværd. Og de skal være så alsidige, at de er rustet både med bue og kaster med sten, både med venstre og med højre hånd, og at de kan skyde pile med buen. Der er mange, der har en bue og pil i hånden, uden at kan skyde med den, men de kan ovenkøbe skyde med den. Og så er de ansigter som løvers ansigter, og snarere til at løbe som rådyr på bjergene. Eksperter i krigsstoffer. Alle forstår de at bruge sværd. Hver eneste en har sit selvstændige sværd, Guds ord ved sin side. Så er spørgsmålet jo, har du og jeg som en kristen vort sværd ved vores side imod nattens rædsel? Så kender vi hemmeligheden, som David siger her, der skal være et tveægget sværd i deres hånd. Så bliver man ekspert i krig. Så kender vi til at blive stående, at være ene stående, når fjenden ved sin løgn vil fratage os sejren. Og her er der jo en dobbeltside. At holde stand over for fjenden, og at holde stand over for Gud. Det er det, vi kalder troens faste. Hvor er det velsignet og lærerigt at betragte Abraham i hans forhold over for Gud, hvor Abraham blev stående. I 1. Mosebog 18:20-33, vi skal lige læse det, for det er så gribende at se den at blive stående, som Abraham man udfører her for Herrens ansigt. 1. Mosebog 18:20-33, og Herren sagde, fordi skriget i Sodoma og Gomorra er stort, og fordi deres synd er meget svær, der vil jeg nu fare ned og se, om de har gjort ganske efter det skrig, som er kommet for mig, eller hvis ikke, så vil jeg vide det. Og mændene vendte deres ansigt derfra og gik til Sodoma, men Abraham blev endnu stående for Herrens åsyn. Og Abraham trådte nærmere og sagde, vil du da ødelægge den retfærdige med den ugudelige? Der måtte måske være 50-20 retfærdige i staden. Vil du og ødelægge og ej spare det sted for de 50-20 retfærdige skyld, som kunne være derinde? Det vil være langt fra dig at gøre efter denne vis, at ihjelslå den retfærdige med den ugudelige, at den retfærdige skal være ligesom den ugudelige. Det vil være langt fra dig. Den, som dømmer den ganske jord, skulle han ikke gøre ret? Da sagde Herren, der som jeg finder 50-20 retfærdige ud i Sodomas stad, der vil jeg spare hele stedet for deres skyld. Og Abraham svarede og sagde, se, nu er jeg begyndt at tale til Herren, og jeg er støv og aske. Der måtte måske fattes 5 i de 50-20 retfærdige. Ville du ødelægge hele staden for de 5 skyld? Og han sagde, jeg vil ikke ødelægge den, om jeg finder 45 der. Og han blev endnu ved at tale til ham og sagde, der måtte måske findes 40. Og han sagde, jeg vil ikke gøre det for de 40 skyld. Og han sagde, Herren, bliv dog ikke vred, så vil jeg tale, der kunne måske findes 30. Og han sagde, jeg vil ikke gøre det, om jeg finder 30 der. Og han sagde, se, nu jeg har begyndt at tale til Herren, der måtte måske findes 20. Og han sagde, jeg vil ikke ødelægge dem for de 20 skyld. Og han sagde, herre, bliv ikke vred, så vil jeg tale alene denne gang. Der måtte måske findes 10. Og han sagde, jeg vil ikke ødelægge dem for de 10 skyld. Og Herren gik bort, da han havde udtalt med Abraham. Og Abraham vendte om til sit sted. Abrahams livsmønster var, han vandrede på Guds ansigt. Det står der. Og derfor er det også mærkeligt, at skriften siger, han trådte nærmere. Så umiddelbart synes man jo ikke, at man kan komme nærmere end for Guds ansigt. Men hans nød var så stor for Lot og for Sodoma, at han ligefrem pressede sig ind mod Gud. Og så må vi beundre hans udholdenhed og hans pågåenhed over for Gud. Hvis der var 50, 40, 30, 20, 10, vil du så ikke spare det. Man gør sig sine tanker. Tænk om Abraham havde taget mod til sig og spurgt, herre, hvis der er tre, vil du så spare den. Muligheden lå jo for hånden, og så havde vi ikke haft de fjender, ammonitterne og moabitterne, som Israel slogs med derefter. For så var Lot jo aldrig gået ind i en hule og havde horet med sine døtre. Men nu standsede Abraham ved de ti, og Abraham blev stående. Der står der, at Abraham blev endnu stående for Herrens ansigt. Kan du ikke se denne kæmpe, der beder for sin by, for Sodoma og Gomorra og for sin slægtning, og denne voldsomme gåen på Gud for at få ham til at ændre sin beslutning. Men Abraham blev stående, og det lærer os en hel del. Vi ved, at Abraham troede Gud, og det blev kaldt, og derfor blev han kaldt alle de troendes fader. Og vi ved også, at han blev kaldt Guds ven. Disse tre ting står der om ham, at han havde taget dette motto, at han var for Guds ansigt, vandrede for Guds ansigt, og Gud sagde som svar på det, og være fuldkommen. Og så dette, at han blev kaldt Guds ven, og så dette, at han troede Gud, og blev kaldt alle de troendes fader. Så det var en kæmpe i Herrens her, der viser os, hvordan man bliver stående over for Gud. Der er eksempler nok i Bibelen for mænd, der blev stående og oplevede underfulde resultater over for Gud. Jeg tænker på Moses. I 2. Mosebog 32:9-14, der var det Mose, der kom ind for Guds ansigt.
32:9-14?
Ja, 2. Mosebog 32:9-14. Og Herren sagde til Mose, jeg har set dette folk, og se, det er et hårdnakket folk. Og lad mig nu fare frem, at min vrede må optjens mod dem, og jeg må fortære dem, og jeg vil gøre dig til et stort folk. Og Mose bad ydmygt for Herren sin Guds ansigt, og sagde, herre, hvorfor skal din vrede optjens imod dit folk, som du udførte af Egyptens land med stor kraft og med en stærk hånd? Hvorfor skulle egypterne tale og sige, han har udført dem til ulykke, for at ihjelslå dem på bjergene og ødelægge dem af jorderige? Vend om fra din grumme vrede, og lad det onde mod sit folk fortryde dig. Kom dine tjenere Abraham, Isak og Israel i hu, hvilket du har tilsvoret ved dig selv og tilsagt, jeg vil gøre jeres sæd mangfoldig som stjernerne på himlen, og alt det land, som jeg har sagt, vil jeg give jeres sæd, og de skulle eje det evindeligt. Så fortrødte Herren det onde, som han havde talt om at gøre sit folk. Her har vi et andet eksempel på et menneske, som ændrer hele billedet ved at blive stående. De havde gjort sig en støbt guldkald, ved vi, og tilbad den, og Guds vrede var optændt over dem, og ville udrydde dem. Men Mose forbøn forandrede situationen. I salm 106, der står det igen, 21-23. Salm 106, 21-23. De glemte Gud, deres frelser,
som havde gjort store ting i Egypten, underfulde gerninger i Kams land, forfærdelige ting ved det Røde Hav. Og han sagde, at han ville ødelægge dem, der som Mose, hans udvalgte, ikke havde stillet sig i gabet for hans ansigt at afvende hans vrede fra at ødelægge dem. Så hvis ikke Mose havde været, så var hele Israel blevet udryddet. Det var to mænd, som viser os, hvordan det er at blive stående for Guds ansigt. Sådan at Gud, endnu Gud, kan vende om, ikke gøre det, som han har troet med. Og Josva og Kaleb er også mænd, der viser os dette. I 4. Mosebog 14, der står, da Israel havde sendt spejdere ind i landet, og de vendte tilbage og berettede om kæmperne derinde, der græd alt folket og knurrede imod Mose og Aaron, og sagde, gid vi var døde i Egyptens land, eller gid vi var døde i denne ørken. Men en eneste mand, Kaleb, beroligede folket. 4. Mosebog 13:20.
14.
Først, du sagde 4. Mosebog 14. Ja, og det er 4. Det er hele kapitel, man skal læse. Og så 4. Mosebog 13:20. Lad os dog gå op og indtage det til ejendom, til vi kan let bemægtige os det. Det var Kalebs udtryk. Lad os dog gå op og indtage det til ejendom, til vi kan let bemægtige os det. Kaleb og Josva var rystede over folkets vantro. Så alvorligt var det for disse to mænd, at folket ikke ville tro, at de sønderrev deres klæder. Det står i 4. Mosebog 14:6. Og i den 9. vers i samme kapitel står der, men vær ikke genstridig imod Herren, og frygt ikke folket i det land, til dem tager vi som en bid brød. Deres værn er veget fra dem, men med os er Herren, frygt ikke for dem. Vi ved, at i al troskamp prøver Satan at lade det få udseende af, at Herren ikke formår. Mose fortæller Herren, at egypterne har hørt. Det er så svært, til hvis vi har vidnet om Herrens godhed, der må vi også tro til bunds, så resultatet opnås. I kan selv læse 4. Mosebog 14:13, hvor han siger, at egypterne har hørt. Og desuden fortæller han Herren, fordi Herren ikke formåede at føre dette folk ind i det land, som han havde tilsvoret dem. Derfor har han slået dem midt i ørkenen. Sådan siger egypterne. Det er Satans tale og triumf, fordi Herren ikke formåede. Nu har vi set, hvorledes Abraham og Moses blev stående over for Gud. Vi har set, hvorledes Josva og Kaleb blev stående over for Gud, det hårdnakkede og genstridige folk. Og nu skal vi så lige se, hvorledes vi kan blive stående over på Satan. Det var over for Gud. I Lukas 18 berettes om en enke, der bliver stående over for en uretfærdig dommer. Når skriften bruger billedet af en enke som et billede på menigheden og den enkelte kristen, så er det fordi en enke ofte er ildestet og behandles dårligere, end hvis hun havde manden. Det er der mange enkers vidnesbyrd om, at fordi de er alene, så bliver de behandlet ringere, end hvis de havde manden. Og det er med velberåd hu, at Gud bruger dette billede af en enke, som er i kamp mod fjenden. Den uretfærdige dommer kan jo ikke være et billede på Gud. som hun strider med. Så der står jo, at han er uretfærdig. Og Gud er jo ikke uretfærdig. Så dommeren er et billede på Satan. Hun havde ret, men dommeren, som ikke frygtede Gud, og ikke undså sig for noget menneske, ville ikke give hende ret. Og derfor plagede hun ham nat og dag, og sagde, skaf mig ret. Hun kunne lige så godt have sagt, gennemfør min ret. Og længe ville han ikke. Men til sidst sagde han, så vil jeg skaffe hende ret, fordi denne enke volder mig besvær. Og uophørligt kommer og plager mig. Jeg synes, at det er meget vigtigt at slå tydelige streger under dette, at en kristen kan volde Satan besvær. Når man spørger en kristen, har du nogensinde voldt Satan besvær? Wow, har jeg set en af det? Nej, jeg har rent nok ikke noget med Satan at gøre. Jeg har med Gud at gøre med tak. Jeg skal ikke have voldt ham besvær. Det er ligesom om, det har vi ikke noget. Det er ikke min afdeling. Men så er du ikke på sejrvindernes side. For så er det, at Gud siger, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle da Gud ikke skaffe sine udvalgte ret, de som råber til ham dag og nat, og er han ikke langmodig, når det gælder dem? Jeg siger jer, han skal skaffe dem ret i hast. Men mund menneskesøn, når han kommer, vil finde troen på jorden. Det er vel en af de ting, Herren ser efter i disse sidste dage. Hvor er de, der tror mit ord, så de tør regne med det og blive stående over for fjenden? For længe ville han ikke. Det er en kendsgerning, at når vi er i kamp og skal stå over for fjenden, så ser det ud som om, at han har magt, og han har ret, og han giver ikke slip. Men her møder vi en enke, som voldte ham besvær. Og lad os tænke over, hvor alvorligt det er, at vi ikke volder Satan besvær. For det er vi sat til. Vi er sat til som Guds repræsentanter at vise ham, du er slagen, du er afvæbnet, du er magtesløs. Og du skal give mig ret, for du har ikke ret. Og hvis ikke den side i vores liv kommer med, så vinder Satan sejr. I Esajas 50:2 står der som ligesom en bedrøvelse i ånden fra himlen. Hvorfor er der ingen, når jeg kommer? Hvorfor svarer ingen, når jeg kalder? Er min hånd så forkortet, at den ikke kan forløse? Eller er der ingen kraft hos mig til at redde? Det er Guds ånd, der siger dette gennem profeten Esajas, at Gud er så bedrøvet over, at der ingen er, når han kommer, og ingen svarer, når han kalder, og så tvivler de på hans hånd, som de mener er for kort. Er der ingen kraft hos mig til at redde, siger han. Så vi kan se, det er en bedrøvelse hos Gud, at de hellige ikke går ind i hemmeligheden. Der skal være et tveægget svær i deres hånd. Gud kunne regne med Abraham. Gud kunne regne med Noah. Gud kunne regne med Moses. Gud kunne regne med Josva og Kale. Kan Gud regne med mig og med dig? Kender du til at blive stående? Vi trænger rigtig til at lære kunsten at blive stående. I Lukas 11:9-10 underviser Herren os om tre trin i bønnen, som mange Guds børn slet ikke benytter sig af. Det første trin er bed. Lukas 11:9-10. Det første trin er bed. Det næste trin, søg. Og det tredje trin, bank. Med hensyn til bed, det kender jo de fleste kristne mennesker. Men hvordan beder vi? Tækker vi? Tryller vi? Overtaler vi? eller takker dig. Med hensyn til søge hvad? Noget at stå på. Noget at blive stående på. Kender vi ikke Guds ord og dets løfter, der bliver vi ikke ret udholdende i bønnen, men opgiver snart ved den første modstand eller ventetid. Og derfor skal vi søge, hvad siger Gud også? Hvad siger Gud mere? Hvad står der også? Og det giver Guds børn sig ikke altid tid til. De har et løsrevet ord, og det er ikke nok. Der skal mange ord til for at overvinde fjenden, og han er skriftklog. Og så står der bank. De mennesker, der ved, hvad Gud har sagt, og hvad Gud har gjort, og som er inde i den sag, de beder om, de har ganske anderledes frimodighed til at blive stående end andre. Jeg synes, Fjord Christensen engang sagde, at da kristen i pilgrimens vandring kom til himlens port, så var porten lukket, og så gav han så der bulre med knyttede næver på døren, og så sagde Fjord, og så gik der et stort smil over Guds ansigt. Nu har jeg prøvet at kigge i pilgrimsvandring, men det er meget umuligt at finde det sted. Så jeg ved ikke, om det er noget Fjord har lavet, men jeg kunne godt tænke mig, at der går et stort smil over Guds ansigt, når vi ikke bare beder og søger, men at vi banker. Bliv stående over for Gud. Der står skrevet, du har sagt, Ægypterne skal vel ikke sige, at du har frelst os ud af, at det frygtelige verdens væsen får at slå os ned i ørkenen. Aldrig, aldrig, vi træder nærmere. Se, det er bank. Det er bank. Bed, søg, bank. Hvor mange af disse trin er blevet din ejendom i bøn? Kender du til indtrængende bøn? Til bøn, der giver svar? De såkaldte hedninger var næsten altid dem, der gav Jesus de største overraskelser med hensyn til at blive stående. Jeg tænker på hyrdesmanden i Matthæus 8, vers 5-13. Han bad for sin værkbrudne dreng, og han viste en sådan tillid til Jesus, at han kunne sige, sig det blot med ét ord, så bliver min dreng helbredt. Læg mærke til tre ting. Han troede, at Jesus havde magt. Han troede, Jesus havde myndighed. Og han troede, Jesus var sand. Og Jesus må ved en sådan tro udbryde, end ikke i Israel. Har jeg fundet sådan en tro. Gå bort, da I ske, som du troede, og drengen blev helbredet i den samme time. Og jeg tænker på den kananæiske kvinde, som blev kaldt en hund, og hvis datter var plaget af en ond ånd, altså besat. Det er enestående, hvad denne kvinde viser med hensyn til tillid til Jesus. Det står i Matthæus 15, 22-28. Jeg har skrevet i min Bibel tre forsøg, tre afslag, resultat, helbredelse. De tre forsøg. Han svarede hende ikke et ord. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det, at bede til Gud om noget, som var da meget pressende og svært. Og så oplevede dette. Han svarede hende ikke et ord. Og hun var en hedning. Det næste. Skil dig af med hende. Jeg er kun udsendt til de fortabte får af Israels hus. Det er slet ikke Guds vilje at hjælpe sådan en som dig. Det tredje, det er ikke smukt at tage børnenes brød. Det som hører Israel til, og det som hører det åndelige Israel til, og give det til de små hunde. Så siger hun, jo herre. De små hunde får også smuglerne fra de riges bord. O kvinde, din tro er stor, dig ske som du vil. Og hendes datter blev helbredt fra den samme time. I Kolosserbrevet 4:1 står der, vær vedholdende i bønnen. I det, I er overvågne i den med taksigelse. Her er hemmeligheden. Tænk, hvor kan man tjekke og tryde og overtage Gud. Ved at vedholde i bønnen med taksigelse. Og i Rom 12:12. Vær glade i håbet. Vedne udholdende i trængselen. Vedholdende i bønnen. Glade i håbet. Udholdende i trængselen. Vedholdende i bønnen. Og så det dejlige ord i 2. Korint 1:19-20. Til Guds søn Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt jer ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus. Han blev ikke ja og nej, men jeg er vorden i ham. Til så mange, som Guds forjættelser er, i ham har de deres ja, og derfor får de også ved ham deres amen. Gud til ære ved os. Vi ser altså, at forjættelserne kan aldrig blive et nej, fordi de er hverken ja eller nej. De er ja i Gud, i ham. Men hvis vi er i os selv, i vort kød og i vores egne begæringer med vores bønner, så er det ikke sikkert, at hans forjættelse er ja. Hans forjættelse er kun ja i ham. Så vi må altså være i Jesus med vort liv og være indstillet på, at hans vilje skal ske. Så er forjættelsen ja. Der står også Gud til ære ved os. Forjættelsen går ikke igennem af sig selv. Gud har brug for kanaler, og det skal vi være. I Jesajas 41:6 står der, de hjælper den ene den anden, og den ene siger til den anden, stå fast. 41:6. Stå fast. Og i Salme 110, vers 2, Herren skal sende din magt spir fra Sion, hersk midt i blandt dine fjender. Hersk, det er vældigt ord, som påbydes os her. Vi skal herske midt i blandt. Og så i Salme 90, vers 16-17. Det er langt det her. Salme 90, 16-17. Lad din gerning åbenbares for dine tjenere, og din herlighed over deres børn. Og Herrens, hvor Guds livs salighed være over jer. Og så står der, og gør du vore hænders gerning fast for os. Jeg gør vore hænders gerning fast. Så det var alle disse ord om at være faste og om at herske og om tro på forjættelsernes ja og ikke et eventuelt nej. Og så kommer lige til sidst beretningen om Elias' blive stående er gribende. I 2. Kongebog 1, der læser vi, at 3 gange befalede kongen Elias ned fra bjerget. Første gang hed det kom ned. Anden gang hed det kom ned. Og tredje gang hed det kom straks ned. Nu blev det truende. Men først da høvedsmanden og soldaterne bad ydmygt om Elias ville gå ned, Da sagde Herren til Elias, nu kan du gå ned med dem af bjerget. Men så længe det var kommando fra kongen, kom ned, så sad Elias på bjergets top. Og hvor var han vældig, når han sagde, der som jeg er en Guds mand. Så faldt der ild ned fra himlen og fortærer dig og dine 50 dyr. Her sidder den ensomme mand på bjergets top, og så sender kongen en høvesmand og 50 soldater for at få ham ned. En kunne ikke gøre det. Der skulle 51 til. Og da han så dem, så sagde han, der som jeg er en Guds mand, så falder der ild ned og fortærer dem. Og det skete to gange. Og da kongen så den magt og myndighed og autoritet, så sagde han til sin høvesmand, nu må du hellere bede ham pænt om det. Så er det ikke noget straks ned eller kom ned. Vil du ikke nok være så sød og komme ned? I 1. kongebog 1836 siger Elias, lad det kendes i dag, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alle disse gerninger efter dit ord. Jeg synes, disse to ting er så mægtige af en Guds mand. Der som jeg er en Guds mand, så falder der lige ild ned og fortærer jer. Og det andet, lad det kendes i dag. Det siger han til Gud, at du er Gud i Danmark, og jeg er din tjener. Det er en vældig bekendelse fra en Guds mand. Vi ved, Elias bad om regn 7 gange. Og de 6 gange lød det fra drengen, der er ikke noget. Jeg har slået en tyk streg under det, for vi er nødt til at se, hvordan sådan en mand bliver stående. Han sidder deroppe på bjergets top. Der har været tørke i 3,5 år. Kreaturerne ligger som knogler rundt omkring på jorden, og alt er vissent, og så skal han til at bede om regn. 7 gange beder han om regn. 6 gange kommer drengen tilbage til Elias og siger, der er ikke noget. Himlen er blå over alt. Men den 7. gang, der står der, se en lille sky stiger op fra havet som en mands hånd. Og i vers 45, og det skete i en 1. kongebog 1845, og det skete i en håndvending. Prøv at se. I en håndvending, der blev himlen sort af skyer og vejr, og der kom en stor regn. Sådan strider kæmperne i Herrens hær, og det